galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o e da idinkaga imaaneysa Washington. waa galabnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2023 ay tahay 6 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa xaggiinna 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan daadadkii iyo webiyada ku soo fatahay meelo ka mid a gobollada Soomaaliya.
waxay ula arkaysaa ilaalo ka dhan weeye, suuqii waad aragtaan wuxuu noqday, xataa webi laguma tilmaami kara, badweyn buu noqday. xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco, xaafadaha lagu barakici jiray biyihii xaafadihii bay galeen. hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireenoo bayihii guduudna iyo halkaasee la aaday. nolosha dadka markaa guryihii way ka baxeen, roobkii kor buu uga socdaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. waxaan kaloo idiin haynaa qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka. duqeymo culus oo Israa'iil xalay ee ka geysatay Gaza ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 200 oo qof, sida ay warisay wakaaladda wararka ee f b. isniinta maanta itaa iyadoo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas. wasaaradda ayaa waxaa war qoraal oo ay soo saartay ay ku sheegtay in tirada dhimashada ay tahay keli ah dadka ku dhintay duqeynta magaalada Gaza iyo qaybta waqooyi ee marinka Gaza xalayta oo keli ah. agaasimaha isbitaalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in meydadka 58 qof lagu dilay duqeymo xalay ka dhacay bartamaha magaalada ama deegaanka marinka Gaza la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Deir al-Bahra, iyadoo sidoo kaletana Al-Jabri ay sheegeen in 18 qof oo meedad ah oo ku hoos jira baabuurta la arkay, sida ay warbaahinta ka warheshay. Israa'iil ayaa isniinta maanta itaa waxa ay bilowday inay gantaalo ku garaacdo waxay ugu yartay duqeymaheeda ba'an ee ay doonayso inay askarteeda xoogga ay Xamaas dhulka kala wareegaan oo ay ku galaan, islamarkaasina waxay iska dhigatireen baaqyada caalamiga Israa'iil ee hay-adaha dunida, gaar ahaan qaramada midoobay, ay ku cambaareynayso dhimashada dadka rayidka ah ee kor u kacaysa colaadda biljirsatay ee ka jirta halkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa sare u qaaday duulaankooda ay ku hayaan Gaza, taasi oo ay kaga jawaabayaan weerarkii 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar ee Xamaas ku soo qaadeen Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen in ka badan 1400 oo u badan dad Israa'iiliyiina oo rayid ahaa sida la yiri. dabley hubeysan ayaa rasaas ooda wax ay kaga qaadeen dad hurdayay magaalo ku taala galbeedka Cameroon subaxnimada isniinta maanta ito ah, halkaas oo ay ku dileen 20 qof, sida sarkaalka tirsan dowladda hoose uu warbaahinta u sheegay. weerarkaasi ayaa dhacay ka hor waabarigii, waxaana ay dab qabadsiiyeen guryo ku yaalay Manfe, sida uu sheegay madaxa maamulka qaybta Manyoga ee xeradaasi. magaalada ku taala gobolka koonfur galbeed ee Cameroon ayaa qiyaastii 50 kilomitir, wax dhan 30 mayl, waxay u jirtaa xadka Nigeria. 7 qof ayaa isbitaalka ku jira, ciidamada ammaanka ayaana baaraya goobta, sida ay sheegeen wakaaladda wararka Reuters saraakiil la hadlay. goonugoosadka dadka laga tirada badan yahay ee ku hadla afka Ingiriisiga ee Cameroon ayaa tan iyo sanadkii 2017 waxay u dagaalamayaan sidii ay u sameyn lahaayeen dowlad madax bannaan oo lagu magacaabo Ambazonia. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay xabsi ku yaala dalka Guinea intii uu socday fal maxaabiis xabsigaasi ay kaga baxsanayeen kuwaasi oo kamid ahaa uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Musa Dadis Camara, sida ay saraakiishu sheegeen isniinta maanta. Koox aad u hubeysan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii gudaha waxay u galeen xabsiga magaalada caasimada ah, iyagoo markaasi ka kaxaystay halkaasi saddex sarkaal, kuwaasi oo iyaguna horey maxkamada sugayaal u ahaa laguna eedeeyay xasuuq dhacay sanadkii 2009 xilligaasi uu madaxweyne ahaa madaxweynahaasi. Macadda in Cameroon uu si iskiis ah uu markaasi uga baxsaday xabsiga intii uu weerarka socday amaba si qasab ah loo saaray, waxaana ay ciidamadu ku tilmaameen isku day lagu doonayay in lagu qalqalgeliyo nabadgelyada dowladda ee halkaasi. Xogayaha maaliyadda dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa martigelin doonta ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha He Leaving, waxaana uu qaadan doonaa kulan laba isbuuc halkaani ka dhacaya, kaasi oo wadahadaladii ugu dambeeyey taxane ah oo u dhexeeyey Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo labadan waddan ay yihiin waddamada ugu tunka weyn dhaqaalaha adduunka, ayaa waxaa dhinaca kaleto ay ka wada hadli doonaan arrimaha hareeyey ayaga ee dhinaca siyaasadda. Wadahadalada Yellen hii oo loo qorsheeyey Khamiistii Jimcaha in ay dhacaan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo bilowga shirka iskaashiga dhaqaalaha Asia ee Pacifica ee San Francisco uu ka dhacay, kaasi oo bilaabmaya bishan inuu ku guda jirno November 11-keeda. Madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa la filayaa in ay ku kulmaan toddobaadka soo socda si weji ka weji ah inta lagu guda jiro shir madaxeedka, waxayna noqonaysaa wadahadalkii ugu horreeyey ee labada hogaamiye dhex mara muddo sannad ku dhow. Warkii dunidana waa naga intaa. Toddobaadkan meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaa saameeyay daadad xooggan oo ku dhuftay kuwaasi oo qaramada midoobay ee sheegtay in ay ku barakaceen dad ka badan 113,000 oo qof. Daadadkaasi ayaa dhibaatooyin waxay u geysteen magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin ku teedsan wabiga Jubba ee gobollada Jubbooyinka. Gobolka Gada ayaa ka mid ah meelaha sida weyn uu saameeyey, sida warbixintan uu ku soo dirayo wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan mahiigaanka ahi ee ka da-aya deegaanada Jubbaland ayaa saameyntii ugu badneyd waxa ay u geysteen kumanaan ka mid ahay dadka degan hareeraha wabiyada iyo degmooyinka qaar ee wabiyada aanu marin, kadib markii daadad xooggan ay ku soo rogmadeen gudahaan degmooyinkaasi. Meelaha ugu badan ee khasaaraha dhimashada iyo sidoo kale burburka hantideed ay ka geysteen fatahadahaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Jamacme, Dobley, Baardheere, Bu'aale, Saako, Luuq, Doolow, Garbahaare, Buurdhuub, Ceelwaaq iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado, iyadoona ay gabi ahaanba istaageen isu socodkii dadka iyo gaadiidka ee degmooyinkaasi, waxaana gabi ahaanba go'doonsan degmooyinkaasi oo aanay gelin gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ku wajahnaa degmooyinkaasi kadib markii ay go'een dhammaanba wadooyinkii geli lahaa degmooyinkaasi. Dadka ma aanay helin gurmad bini'aadanimo oo ka yimid dhinaca maamulada iyo sidoo kale dowladda dhexe, waxaana jira dad ku go'doonsan magaalooyinka qaar sida Baardheere, Ceelwaaq iyo Luuq oo gabi ahaanba ay fatahaadu si weyn u saameysay kadib markii ay ku rogmadeen daadad xooggan degmooyinkaasi. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in haddii aysan helin gargaar bini'aadanimo ay halis ugu jiraan in cudurro iyo gaajo ay u dhintaan. Dadka ay fatahadaha saameynta xooggan ku yeesheen, kuwaas oo degmooyinka iyo meelaha kale ee wabiyadu ay ku fataheen ku go'doonsan,
waxay ula arkaysaa ilaalo ka dhan weeye suuqii waad aragtaan wuxuu noqday, xataa wabi laguma tilmaami karo badweyn buu noqday. Xaafadihii awal suuqa markii laga barakaco xaafadaha lagu barakici jiray biyo xaafadii bay galeen. Hadda dadkii waxay u barakaceen kor meeshii oo xoolaha daaqi jireen oo bayihi gaduudna iyo halkaas la aaday. Nolosha dadka markaa guriyihii way ka baxeen, roobka kor buu uga socdaa, kanacadi iyo maaragtay waxay cayaankiiba cunahayo. Xaaladda dadka aad bay culus tahay, waa in loo soo gurmado dadkan walaalahood weeye aad bay u rafatay. Waxay u baahan yihiin dadkan in gurmad loo sameeyo, waxay u baahan yihiin sisiyeeri u baahan yihiin, baa u baahayeen raasinka waa ka biyoobay
maxamed xuseen alqaadi gudoomiyaha xigeenka maamulka gobolka gado oo ku sugan degmada baardheere ee gobolka gado ayaa sheegay in xaaladda dadka fatahaadaha ay barakiciyeen ay gaartay in gurmad doomo lagu gaarsiiyo balse ay u baahan yihiin haatan doomo iyo sidoo kale diyaarado in dadkaasi gurmadyo bini-aadanimo lagu gaarsiiyo si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi oo ku goodoonsan dhulka magaalooyinka ka baxsan
totali wax ganacsi ah oo cunno ah oo dadka u imaan kara ma jiro wadooyinkii oo dhan haddee way xiran yihiin dadkan gobolkan waxay wax ugu imaan jireen muqdisho iyo dekeda kismaayo labada meeloodna wax baabuur oo dhaqaaqi kara ma jiraan waxaan ku dhaagayaa guud ahaan awalan in shacabka gobolkan ay iscaawiyaan oo ganacsatada iyo cidda wax haysato dadka tabaalaysan la garab istaago gurmadka ugu horeeyana waxaan codsanaynaa maadaama dadkii ay kala xiran yihiin doomihii macmilka ahaa la isticmaalayana ay gacanta ka baxeen horta in doon loo keeno doomo loo keeno saaniyan in dadkan wax ay cunaan iyo wax ay ma aragtay ka dhigtaan nolol in loo sameeyo
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdidhariq ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyey xaaladaha ay sababeen fatahaadahaasi waxaana uu faahfaahinayaa sida dadka degmooyinka webiyada ay ku fataheen uu u saameeyey fatahaadahaasi ka dhashay roobabkii mihiigaanka ahaa ee ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay deegaanada jubbaland
degmooyinka xalay qaybo badan oo ka mida gobolka gado waa ka da-ay xalay oo dhan webigu waa fatahay oo waxaweye fatahaadii bu wadaa laga soo bilaabo doolow ilaa laga yimaado goobweyn meel kasta waa ka fatahay oo waxaweye gebiyadu jabsaday daadadka iyagana sidaasoo kale deegaamahan roobku ka badiyin oo xataa baadiyaha oo laga yaaba roobku yaryahay bay biyuhu soo waxaweye fatahaadu saameynaysaa oo biyaha iska socda khasaare aad u fara badan oo runtii waxaweye yaraanta muddada hadda uu waxaweye roobku daayay iyo maalmaha markaad fiiriso aad bay runtii u kala weyn yihiin waxaa la dhihi karaa dhammaan deegaamada jubbaland oo dhan degmooyinkeedu waa waxaweye roobkaasi iyo fatahaada weligu meelaha uu mara wuu saameeyey dhimashaa jirta dhowr iyo toban qof gaadhaysa oo gobolka gado ilaa sagaal ka mid ah ilaa toban ka mid ah gobolka jubbada dhexe dhaawac badan baa jira barakacaadu fara badan baa jira almost dadka adaysan boqol kun waxaweye kor u dhaafaynin waxaweye boqol kun ka badan baa waxaweye ku barakacay
dowlad goboleedka jubbaland ayaa toddobaadkan waxay sheegtay in dhibaatooyinka fatahaadaha ay geysteen ay gaareen heer awooddooda dhaafsan kadib markii ay kordheen tirada dadka fatahaadaha ay saameeyeen oo maamulku uu sheegay in ay agabyo kala duwan oo gurmada ay gaarsiiyeen intii awooddooda ahaydna ay dhaaftay sida uu toddobaadkan uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugu dheere oo baaq u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyaasha
dowlad goboleedka jubbaland inta kalaankeeda waa gurmatay waxay gaarsiiy gaarsiin karta deegaanahaas waa gaarsiisay haddii noqon lahayd jawaano lagu mooso biyaha webiga haddii noqon lahayd cunto gargaar oo deg deg ah haddii noqon lahayd dawo laakiin waa awooddeenna aad iyo aad ay uga badan tahay dhibaatada dhacday waxaa mar labaad mar saddexaad ugu baaqayaa in la gurmad bini aadanima la soo gaaro degmooyinka dhoobley afmadow ceelwaaq beled haawo garbahaaray oo roobabka daadadka qaadeen iyo fatahaada biyaha webigoo ka daran
tan iyo markii ay ka corteen gobollada jubbaland roobabka deerta ayaa waxaa ka dhashay daadad xooggan kuwaasi oo ay kal hore ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland in ay dadku ka digtoonaadaan roobabkaasi oo laga cabsi qabay in daadad xooggan ay ka dhashaan balse dadka oo degniintaasi aan u dhegnuglaan ayaa sababay in ay dhibaatooyin kala kulmaan fatahaadahaasi ka dhashay roobabkii mihiigaanka ahaa ee gobolka ka curtay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dhinaca kalena magaalada gaalkacyo waxaa iyadana saameeyey daadadka ka dhashay roobabka xooggan ee ka da-ay labadii maalmood ee lasoo dhaafay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi
qaar ka mida bulshada magaalada gaalkacyo ayaa marti ku ah duuleedyada magaalada gaalkacyo kadib markii uu saameyn ku yeeshay roobabkii xooganaa ee ka da-ay gaalkacyo ka oo biyo dhigay xaafadihii ay deganaayeen isla markaana burburiyey qaybo ka mida guryihii ay ku noolaayeen inkastoo roobabka ay ahaayeen kuwa aad u xooggan haddana ma jirin khasaare dhimasho oo ay geysteen hayeeshee xaafadaha qaar ayaa burburay waana sababta ay dadka uga barakaceen xaafadihii ay deganaayeen maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland ayaa wada dadaalo wax looga qabanaya saameynta biyaha iyo barakaca bulshada xaafadaha gaalkacyo qaarkood. maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa kulan deg deg ah la qaatay hay-adaha ka howlgala magaalada gaalkacyo, waxaana kulanka looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda ka jirta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee puntland maxamed xasan warloore ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyey:
maanta waa maalintii labaad oo aan shaqada xawligaa wadno. xafiiska maamulka gobolka maanta waxaa ka dhacay kulan aada u ballaaran, ay isugu yimaadeen maamulka gobolka iyo isdawayaasha degmada iyo hay-adaha kala duwan oo injowiska internationalka gobolka ka howlgala. anagoo iska wareysanaynay arrintii baaxadda lahayd oo runtii gaalkacyo ka dhacday 48 saac oo lasoo dhaafay, oo daawadkii roobabku keeneen, oo arrintii maqaadiirtii ilaahiga ahayd oo gaalkacyo ka dhacday, iyo booliyooyin la furo oo dowladda iyo ciidamada booliiska oo shaqaynaya gacan lagu siiyo, sida saalaalinta iyo ciidamadu sheegayaan roobab kaleba ku jira gaalkacyo ilaa galabta ilaa caaway iyo wiigan dhexdiisaba. waxaan rajaynaynaa in la taxadaro meelaha bulaacadaha iyo meelaha biyuhu u badan yihiin iyo guryaha jilicsan laga taxadaro. anagu inta karaankeega ahna waa dadaalaynaa shaqo xoogla insha allahu socota. meel kastoo aan isleenahay waxbaa ka jirana, waxaan rabnaa inaan si deg deg ugu hawlgalno. lambar baan samaynay si emergency ah loola soo xariiro, oo ay dadku la soo xariiri karaan markay culays dareemaan, oo habeen iyo maalinba aan heegin unahay inaan dadka caawino, innagoo isku duuban oo gobolka iyo degmada gaalkacyo ay hogaaminayaan. waa mahadsan yihiin dadkii nala shaqeeyey. xaaladda dhacday waa xaalad dabiici ah oo runtii ay roobabku keeneen sida horey loo saadaalinayey. waxaad moodaa dadka qaarkood mararka ay hadlayaan inay ka dhigayaan waxyaalo caada ah ama ay dadku keeneen. hadda waxaa dhacday qof dhibanaya haddii la arko in la isku dayo in la suura xumeeyo ama siyaasad la dhexgeliyo. maantay maahan wax gaalkacyo ka jira maalintii la siyaasadayn lahaa ama dad mucaarada ama dad kale ay ugu faa'iidaysan lahaayeen maslaxada ayaga u gaara. gaalkacyo maanta taas uma baahna. gaalkacyo dadkeeduna waa ku filan yihiin, dowladduna waa ku filan tahay. ciddii taageero iyo garab istaag u haysa dhibta dhacdayna waa soo dhaweynaynaa, ciddii dhallanteed ka dhigaysa oo dhexgelinaysa waxyaalo runtii aan munaasib ahayna waxaan leenahay maantay meesheedii ma aha mana la eka.
qaybaha bulshada iyo maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa kulan ay qaateen looga hadlay dhibaatada ka dhalatay roobabkii gaalkacyo ka da'ay, waxaana labada dhinac ay isla qaateen sidii loogu gurman lahaa bulshada ka barakacday xaafadaha gaalkacyo. qaar ka mida dadka uu saameeyey roobabka ayaa ka waramaya xaaladooda:
gaalkacyo xaaladeedu saaka caadi ma aha. dadka gaalkacyo saaka guryuhu waxa weeyaan waa dhowr nooc, waa guri dumay iyo guri ma garanaysaa ii sheeg biyihii soo galeen iyo qof wadnaha farta ku haya. intaas u dhexeeyaan dadkii dhamma waladaad gureeyey ilaa xalay gurmidaan ku jirnay. hadda waxa weeyaan in badan oo ka mid ah bannaankay u baxeen. intii kalena waa sidoo kale dadkii ilmihii gacmahii ku qaadeen.
ilaa hadda xaafadihii magaalada waxaa laga badbaadinayaa dadkii iyo xoolihii. guryihii waa wada dumeen. korontada shididdeeda waxay keenaysaa dhibaato, biyaha inay koronto noqdo oo magaalada dhan ay halakayso darteed. waxaan la xaqiijinayaa fiilooyinka iyo taransformarada iyo korontada markay seef noqotona waa la sii deynayaa. hadda waxaa lagu jiraa in la badbaadiyo dadkii iyo duunyadii xaafadda Garsoor ilaa xaafadda Halwadaa qayb ka mid ah. guryihii waa dumeen, dhulkay ku dhaceen. marka waxaan leenahay maamulka degmada wuu shaqaynaya, waa dadaalahayaa. waxaan leenahay dadka oo dilaykuun u dhashay reer gaalkacyo oo dilaykuun ilaahay wax siiyey inay dadka maatada oo guryihii ku dumeen inay u yimaadaan la qaybsadaan nolosha.
roob aada u xoog badan oo wuxuu aad ka dadambeeyey, aad iyo aad buu biyaha u dhigay, guryo waa dumeen.
waxaan u baahannahay oo insha allahu rabnaa dadkeena ku wacyigelinno, maleh wax kale laga badbaadi kara maleh. waxaan rabnaa dadka maatada dan yartaa qofka qofku kaga roon yahay qofkii xoolo u dhiibi kara iyo bannaanka loo saaro. guryaha dumay insha allahu dad badana wax gaareen, biyuhuna aad iyo aad u buux dhaafiyeen. waxaanu rabnaa insha allahu qof walba inaan isku gargaarno oo qofkii qof miskiin intuu qabto bannaanka loo saaro insha allahu dadka oo laga bixiyo biyaha.
waxaa xiran qaybo ka mida goobaha waxbarashada, ganacsiga, suuqyada gaalkacyo iyo xaafadaha qaarkood, waxaana jira dadaallo ay wadaan qaybaha bulshada iyo maamulada gobolka oo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta gaalkacyo. weli waxaa gaalkacyo ka da'aya roobabkii saameynta ku yeeshay nolosha iyo isu socodka gaadiidka bulshada gaalkacyo, ka oo bulshadu ay cabsi weyn ka qabto in mar kale uu saameyn kale ku yeesho xaafadaha qaarkood. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Mahadsanad Cabdiwaaxid. Sidoo kale tana daadadkaasi kuwa lamida ayaa waxay ku dhufteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, sidoo kale tana waxay saameeyeen nolosha dad fara badan oo halkaasi ku dhaqan. Waxaa kaloo xirmay isu socodka meelo badan oo magaaladaasi ka mida, sida uu ku soo waramayo Asna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Daadad xoogan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen. Isu socodka gaadiidka ayaa gaabisa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan la isku socon karin. Dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacayaasha galay biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini aadamnimo oo aad u adag. Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid a buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
bismillaahi raxmaan raxiim. Hiraab Fayle, Walingeega TV ga Koonfur Galbeed, wasaaradda waafaafinta dhatee ka taala Hambooboda, in wargelin yar aan duubno umataano meel kastiyo roogan wali ogtiina wali jiray fatahaada fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ayana jara wali fadaanaha qof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socda buundooyinka gaar ahaan Hiraabto wali aragaana magaalada Baydhabo dadkii dhan wali hambeena buundooyinka in iyo fiirsadaan wali sababu korta mararka qaar markii isan fiiridaan in biyooga say dadafaana sababu korta dadka isku mid ma dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka podcasting disrogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninban. Saasoo kale ciidamada amniga wali amrinyiina in dadku ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasay khataranin galna nicmada Ilaahay sheeni wal oo mayla raayusi Ilaahay sheeni bani aadamma reebo koro laakiin dadaalana nafari degmo kasta oo bii baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaad shoona ay faraane in dadkaasay bal meelo khatarta lukula dardaarmo lukula hadalo dadka wacigelin lan soo bii iraabta buundadan afshirkaay iyo buundadii kale buundooyintii Baydhabo dadka damaashaadahan isku baxeen ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kaleena booli u bii wado arage wali khatar lan ka jaraaha biyoogii booli bantii han deerna i dhatan ba bii socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro lan reebo kormale waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana ayaa codsadaan hay-ado amnigana awaamiirta iyo biyaayan meeloobiyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in la ku wareegdo oo awaamiirtaas lan hoggaansamay rajeeyaan
saasoo kale dadka baawurtu wadudu oo sixin bilaaneen soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyeen meelil ka araga askari booliis ee surum oo halku wareegadooy arra in la xishmeeyo lagu wareegado khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga ee jeegi saabsan iyo fadaan inuu nasiin la wadaagno eeda aan maasintiin walina rajeeyeen nicmada ilaahay niishanay ilaahay in ka shukriino meelo khatarta lana unu ku wareegano eeda aan maasintiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roob kale ay da-aan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. Degmooyin kale oo gobolka Baay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xooggan oo roobkaas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheere iyo Buurhakaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada Midoobayna waxa ay ka hadashay daadadkaasi oo ay sheegtay in ay go'doomiyeen kumanaan kun oo qof, oo qoraal ka soo baxay xafiiskeeda isku duwaha arrimaha gargaarada arrimaha Soomaaliya lagu sheegay in xaaladdu ay kasii dari karto dadka. Waxaa soo koobayay warbixintan Maxamed Calaad Xasan.
sida uu sheegay xafiiska isku duwidda kaalmooyinka ee qaramada Midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo OJA, kadib roobab mahiigaana iyo daadad ay soo rogeen oo uu ugu dambeeyey gobolka Jibooyinka, kumanaan qof ayaa go'doon ku jira. Roobabkan culus oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar ayaa sare u qaaday heerkii biyaha webiga Jubba, taasoo keentay in webiga uu karkaarada jabsado oo uu u fataho tuulooyinka iyo magaalooyinka uu webigaasi maro. sida ay sheegtay qaramada Midoobay xafiiskeeda isku duwidda gargaarka OJA magaalada Luuq ee gobolka Gedo, dad gaaraya 2400 oo qof ayay biyuhu go'doomiyeen. qaramada Midoobay waxay sheegtay inay socdaan dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada iyo dad gurmad sameynaya oo ay ku doonayaan inay kasoo badbaadiyaan ama ay go'doonka kaga soo saaraan dadka ku xaniban meelaha ku dhow webiga. sida ay sheegtay qaramada Midoobay, ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay, 84,000 oo kalena way ku barakaceen daadadkan guud ahaan ku rugmaday meelo ka mid a Soomaaliya. xoogga roobabkan iyo fatahaadda ayaa soo bilowday bishii lasoo dhaafay, waxayna saameeyeen magaalooyinka waaweyn oo ku yaala laga soo bilaabo gobolka Bari ee Puntland ilaa iyo Jubbooyinka. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawuud Awes Jaamac ayaa sheegay in daadadkan oo sidoo kale si weyn u saameeyey maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay sababeen khasaare xooggan. waxa uu sheegay in xaaladdu ay halis tahay, isagoo ka codsaday beesha caalamka in gargaar degdeg ah lala soo gaaro dadkaasi ay daadadku saameeyeen. Soomaaliya ayaa waxay wajahaysaa roobab ka culus kuwii caadiyan uga di'i jiray kadib markii ay ka soo baxday abaartii ugu xumayd ee soo marta muddo 4 sannadooda, taasoo malaayiin qof qarka u saartay macluul. hay-adda qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO ayaa iyana ka digaysa in daadad xooggan ay harqiyaan meelo badan oo Soomaaliya ah, iyadoo si gaara farta ugu guday gobolka Gedo.
waa tahay mahadsanid Maxamed. dhinaca kaleetana, waxaa Somalilan iyaduna uga digtay beeraleydeeda iyo xoolaleydeeda gobolada Somalilan. ayax wasiirka beeraha Somalilan Cabdulqaadir Iimaan Warsame ayaa sheegay in ayaxaasi uu ka soo gudbay dhinaca Yemen, haatanna uu soo gaaray dhulka xeebaha.
wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo la hadlayay warbaahintu waxa uu sheegay in ayaxani uu yahay mid qaangaare kana soo gudbay dhinaca Yemen. waxa uu sheegay in durba uu soo gaaray xeebaha Soomaaliland, isagoo beeraleyda iyo xoolo dhaqatadana uga digay khatarta uu ayaxaasi keeni karo haddii aan laga hortegin.
waxaynoo iimi hadda ayax maxayde qaangaara ayaa soo gudbay oo la yidhaahdo Swam Lost ayaxa qaangaarka. waxaan aanu doonaynaa inaanu la wadaagno warbixintiisa dhammaan reer miyiga iyo beeraleyda iyo tuulooyinka ku teedsan xeebaha dalka. ayaxa aad arkaysaan, waxaanu jecelnay inaad nala soo wadaagtaan haddaad astaan ayaxa oo labada dhinac iyadu tahay huruud ay tahay aad aragtaan. waa ayixii waxyeelada, waana adults markaa, waa qaangaan. marka inaad nala soo wadaagtaan, hadda wuxuu ka bilaabmay oo uu yimi xeebaha Selal iyo Awdal, waxaana uu soo marayaa ama uu maray meelaha la kala yidhaahdo ceelgaal, Crowley, Kalowley, Gargaaro Bari. Hadda wuxuu fadhiyaa oo aan hadlayo meesha la dhahay Cabdigeedi, waa marka xeebaha maxayday Galbeed laga hadlayo. Halkaa uu fadhiyo uguxantu ku beeraa, uguxantii buu gelinayaa, waa meelaha uguxanta u dhigtana.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay in hadda deegaanada uu ayaxaasi ku fadhiyo uu uguxanta dhiganaya.
Uguxantaasu laba saddex isbuuc ilaa afar isbuuc bay ku dilaacdaa. Markay dilaacdo, marka waa in loo diyaar garoobaa, la dul taagnaadaa. Markay hesho xaalad wanaagsan, xaalad wanaagsan waxaan uga dan leeyahay waa markay hesho cadceed ama heerkul gaaraya ilaa 35°C ama roob badan, biyo badan. Labadaa hadday hesho waa xaalad wanaagsan oo u wanaagsan ayuxu inay koronkortiisu dhaqso u dilaacdo. Haddii aanay xaalad wanaagsan helina, waxay qaadataa ilaa 5 bilood inay ku dilaacdo, ilaa 6 bilood ugu bannaan, ama ugu yaraan 5 bilood ama 4 bilood ayay ku dilaacdaa. Marka waynu la soconaa dhaqdhaqaaqiisa. Wax hadda alaamigo weyni ma jiro, khatar weyni ma jirto, laakiin waa digniin taxadar leh oo aynu ayixii inoo bilaabmay seenu uga hortegaynana inaynu fulugeeda samayno. Dhinaca Berbera, xeebta gobolka Saaxil, iyada wuxuu ka joogaa hadda dhinaca galbeed ee Berbera dusheedaba ah. Waxaanu maxayde u soo bixi karaa xaggan koonfurta iyo buuraha oo ah xaggay beeruhu inugu yaaleen, sida Laasadacwoo kale iyo Daragoodloo kale iyo hareeraha ku hareeraysan biyo kuure iyo bixin, meelahaasu u soo bixi karaa marku xeebta hadda ka soo baxo.
Wasiirka beeraha ayaa farta ku fiiqay tallaabooyinka ay wasaarad ahaan qaadayaan si markaasi looga hortago inta aanu waxyeelo geysanin ayaxan oo hadda aanay khatartiisu weyneyn ama muuqanin.
Waa u diyaar garow, aynu u diyaar garoobayno xukuumad ahaan, wasaarad ahaan iyo beeraleyba. Ka wasaarad ahaan diyaar garowgay waxa weeyaan inu ku diyaar garowno. Waxaanu haynaa dawooyinkii oo dhan waa noo diyaar, gaadiidka waa noo diyaar, shaqaalihii maxayda ka shaqaynaya ama buufinta ee gurmadka ahaa waa diyaar. Waxaanaanu isticmaalnaa laba dawo oo midi tahay dabeeci, taa dabeeciga waxaa la dhahdaa metro haysam. Waa dabeeci, waxa weeya waa wasaaradda haysa, waa buufin, waana maxayday sun maaha dadka iyo xoolaha iyo beeraaba waxyeelaysa. Waa sun loogu talagalay inay buufiso uun ayaxa oo ay disho. Waxa kaloo aanu haynaa dawo kale oo lahaado IGR, waa inoo diyaar, iyaduna baabuurta lagu shubayaa, haamaha baabuurta lagu shubayaa, halkaasaa laga howlgelayaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Baaqyada caalamiga ah ee ku aadan xabad joojin laga hirgeliyo Gaza ayaa weli aan loo dhagan oglaanintaasi oo horjoogsatay dadka reer Gaza ah in ay wax kasta oo ay ka markaasi u baahan yihiin ay helaan marka laga reebo inta yar ee gargaarada bini aadanimo ah. Haddaba waxaa gabaabsi ku jira shidaalka, cuntada, dawada, biyaha la cabo iyo wax kastoo aadanaha u baahan yahay. Warbixintan ay xaaladaha bini aadanimo ee Gaza ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
In ka badan kala badh dadweynaha marinka Gaza oo gaadhaya ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, iyadoo in ka badan 700,000 oo barakacyaal falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan dhismayaal ay maamusho Qaramada Midoobay, sida ay sheegeen hay-adda UNRWA iyo xafiiska bini-aadantinimada ee Qaramada Midoobay ee OCHA. 10,000 oo kale ayaa ku jira isbitaalada iyo kaniisadaha. Xarunta hay-adda UNRWA ee koonfurta Gaza waxaa buux dhaafiyey dad barakacyaal ah, mana qaadi karto kuwo cusub. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaanan hadda awoodin in gargaar ay siiso dadka barakacyaasha ah ee ku nool waqooyiga Gaza oo ah diiradda howlgallada dhulka ee Israa'iil oo ay ballaadhisay tan iyo wixii ka dambeeyey Oktoobar 7-keedii. Israa'iil ayaa ugu baaqday dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga Qasa in ay u barakacaan koonfurta si ay ammaankooda u badbaadiyaan, iyada oo dadka loo qabtay ilaa iyo 5-ta bisha oo ku ekayd maalintii shalay. Kormeerka Qaramada Midoobay ay dhulkaasi ku tirtay ayaa muujinaya in dad ka yar 2,000 ay amarkaasi fuliyeen. Dhinaca kale, in ka badan 3 meelood oo meel 5-iyo-30 isbitaal ee Qasa ayaanan shaqaynaynin, iyada oo sababtu ay tahay shidaal yari daran oo soo food saartay, taasoo keentay in la waayo koronto lagu shaqeeyo, sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. WHO ayaa sidoo kale diiwaangelisay ugu yaraan 39 weerar oo ka dhacay Qasa ilaa iyo markii iskahorimaadku u bilowday. Weeraradaasi oo dilay 16 shaqaalaha caafimaadka ah oo markaasi shaqada ku jiray, iyadoo sidoo kale la burburiyey 28 gaadiidka gurmadka degdega ee ambulanska loo yaqaano. Gargaarka oo ah mid ay aad ugu baahan yihiin dadweynaha ku nool marinka Qasa ayaa la sii marsiiyaa xadka Masar oo ah marinka keliya ee u furan, taas oo dib u bilaabatay 12-kii Oktoobar. Ugu yaraan ilaa iyo hadda 450 baabuur oo gargaar ah ayaa galay Qasa. Sidoo kale, dadka reer Qasa ayaa waxaa soo food saartay biyo la'aan daran. Mid ka mid ah 2 warshadood oo biyaha badda sifeeya oo milixda ka sifeeya ayaa loo xidhay shidaal la'aan, iyada oo kuwa kale ay ku shaqaynayaan heerarkooda ugu hooseeya, sida uu sheegay xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay OCHA. 2 ka mid ah 3 dhuumood oo biyaha ah oo ka yimaada Israa'iil ayaanan shaqaynaynin. Warshadda keliya ee ka shaqaysa Qasa ayaa ah weli mid aan awoodin in ay shiido sareenka sababtoo ah koronto iyo shidaal la'aan jirta awgeed. 11 goobood oo rootida lagu dibo oo moofooyin ah ayaa lagu garaacay weerarada Israa'iil. Kaydka cuntada muhiimka ee Qasa oo ay ku jiraan bariiska iyo saliidda ayaa waxa ay ku dhow yihiin in ay dhammaadaan muddo 3 maalmood gudahood ah, sida ay sheegtay Hay-adda Cuntada Adduunka. Kooxaha gargaarka ayaa sheegay in shidaalka si degdeg ah loogu baahan yahay, laakiin gelitaanka shidaalka ayaa weli mamnuuc ka ah Israa'iil oo sheegtay in loo weecin karo Xamaas oo sida ay sheegeen u adeegsan karta arrimo militari.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka Reuters oo Xuseen Barre Aadan uu noo soo jeedinayay ayay taasi ahayd.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
waa tahay weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington iyo tobinteenna idaacadda galabnimo. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhowaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne. Haddaba waqtiga uu qabtay wasiirka waxma ku dhici karaan. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Xildhibaan Axmed.
bismillah alxamdulilah. dhammaan kasoo qaybgalayaasha iyo bahda shuaaba waa idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib haddii aan u gudbo su-aasha ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, uu yidhi bisha juun ee soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho. waxaan qabaa anugu inay tahay arrin saxa. waxaana qabaa in haddii dadaal badan la geliyo ay suurogelayso, oo waqtigaaba uu sheegay wasiirku ay ku suurogelayso, arrin loo baahan yahayna weeye in inta laga gudbo in qof lasoo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato ciddii ay u aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hogaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. dadkeedu dad dee in kooban isu dhow joogta weeye. waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelinahayo waxaas muddadaasna 8 bilood in anay ku filantay baan anugu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. marka waa arrin loo baahan yahay. dadkuna waxay ka gudbay caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay, madaxtooyaha cidna baa soo magacaabay. waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacabku soo siiyeen cod shacab ku yimi. aad bay u qurux badan tahay. waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomina Soomaaliyana loo gudbin karo, loo transfer karayn karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo, laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. marka waxaan qabaa in la suuragelin karo in arrin aad u qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
waad mahadsan tahay Saynab, adiga iyo Xildhibaanka Xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana. kulley waa un soo dhaweynayaa kulley. waxa weeyaan horta aragtideyda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, waayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhowaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa kasoo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto. waayo maxaa yeelay dowladda waad ogtihiin oo dowladda kore iyo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa saddex baarto oo isbarbar yaalla wey. dowladnimadeennii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dowladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa keliya ayay ku laalan tahay. dowladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin. haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira, marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo security-gii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiinoo la gaarin, waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. waa soo dhaweynaya waa higsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo coda waddankan laga qaban doono oo higsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxiya khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha, mana suurtageli kartaan isleeyahay. haddii aan wax isbedelino hadda dowladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaajin kartaa. waxaa la yiraa Soomaalidu waxay yiraahdaan arrin dowladeed indha quraanja midna lama gartay Soomaalidu ku maamahdaa. dowladdu hadday iyadu dan kale ka leedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa weeye arrimaheeda lama geli karo. laakiin waxaan hubaa oon isleeyahay 100% inayna ka suurta geli karin muddo intaa la'eg oo bisha juun ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dajinin wasaaraduhu ayna cadaaladda iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan aniga waxay ila tahay inayna suurtageli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waan dhegeystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto, laakiin anigu waan ka duwanahay. Waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabtaa inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti 8 biloodna amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa. Duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruuf baa taagan. Marka duruuf iyo marxalad taagan, in mar walba caqabad ay noqotana sax maaha, waa laga gudbi karaa iyadoo taas jirto. Oo duruufta iyo waxyaalaha jiran baa inta badan wixii loo baahnaa haddii lahayd ma la suura gelin karaa. Marka waxaan qabaa anigu fikirka wasiirku soo jeediya inay sax tahay in shacabka talada loo celiyo, in shacabku ciddii maamulahayd ama hawlahooda maamuli lahayd ay soo doortaan oo codkooda kusoo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imanaya meesha ka u yahay iyo shaqadooda ay hawsha u qabanaya. Marka tan duruuftana de markasta duruuf way taagantahay, adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan. Marka waxaan qabaa anigu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suura gelin karo, keliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo. Wixii kale odhana waa wax fudud oo la qaban karo wey. Marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkana, waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawsha lagu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan.
Sheekh Nuur, waad dhegeysanaysaa Xildhibaan Axmed, wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto caqabadaha jirana laga gudbi karo, ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladdu u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto?
Waa sax. Horta Xildhibaan Axmed aad buu u mahadsan yahay. Waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa, wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya. Laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeenii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo, maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya, waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo. Bulshadu weli dowlad mayna noqonin, maxaa yeelay haddii la yiraahdo doorasha loo dareerayaa, waa inay fahan qaataan bulshadu muddo 2 saacadood ama 3 saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynayaa. Wadankan aad aragteen Turkiga oo hadda doorasho 100+ milyan ah ayaa waxa weeyaan hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyay. Bulshadeennii ma yihiin bulsho la dowladeeyay? Ma yihiin? Horta bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo, dowladnimada la baro, xeerarka la baro, qaanuunkii doorashada la diyaariyo, xeerar loo diyaariyo, maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladeysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay. Bulsho maanta kala shakisan oo qaarkood argagixiso la shaqeeyaan, qaarkood dowladda u shaqeeyaan, qaarba si yahay bulshadii oo isku xirnayn oo la dowladeynin, aniga isteesay ku suurtageli kartaa Xildhibaan Axmedow? Waaba suurtagal dee haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo, say ku suurtageli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oy dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa beri subax la yiraahdo doorasha loo dareerayaa laamida la istaagi karo la codayn karo way? Marka aragtay waxaan qabaa bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda kala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban oo markii hore aan idinkugu sheegay Xuseen Xasan Dhaqane nala socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waa xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a oo a laba idin kaga yimaada magaalada muqdisho. Maantana barnaamijkanan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya amal daahir nuur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha joogtana muqdisho, dalmar cabdulqaadir jimcaale daacad oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana muqdisho, iyo saciid maxamed axmed madaale oo isagana ka mid ah wariyaasha ciyaaraha falanqeeya ee jooga muqdisho kana howlgalay idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha todobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay amal daahir nuur oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii ka dhacay st james back kaas oo dhex maray kooxaha newcastle iyo arsenal.
aada umaadsantahay waa ku dhowahay barnaamijkii islamid ah v o a ee haddii aan ka hadlo ama aragtideeda aan ka dhibto kulankii xiisaha badnaa ee dhex maray kooxaha kubadda cagta newcastle islamid ah kooxda kubadda cagta arsenal waxa uu ahaa kulan xiisihiisa gaarka watay. naadiga arsenal ugu dambeyn waa laga badiyay, laakiin goolka newcastle ay dhalisay ayaa muran badan ka taagan yahay xili macalin michael arteta xitaa saxaafadda uu ka hor sheegay in waxaasi aysan soconaynin. islamida horyaalkan dhaliilo badan uu soo jeediyey. weli saas raaligelin rasmi lama soo saarin, laakiin arsenal waxaa la filayaa in goolkaas laga raaligelin karo maadaama goolkaasi si aada loogu marmay dadka qaarna ay ku tilmaamayaan gool aan sax ahayn. si kastaba ahaatee arsenal ambitinka ay ku naaloonaysa waa laga jabiyey. arsenal weli horyaalka loolan ay ugu jirtaa oo sanadan waa u tartamaysa, laakiin sheekadeeda siday noqon doonto waa la arkayaa. laakiin arsenal iyo city iyo loolanka inuu sanadan iyaga u dhexeeya oo liverpool ku dheedan ay ku jirta ayaa sidaas ay dadka inta badan saadaalinaya maadaama kooxaha kaleeta aysan saa usii wacnin, walow tottenham iyadoo qudheeda xitaa xilli ciyaareedkeeda uu fiican yahay.
wamaadsantahay amal, waxaan siinayaa madaale. kulamo badan ayaa la ciyaaray, labada manchester guulo ayay gaareen, walow man united guusha fulham ku wareertay. dhammaan ciyaarahaas maxaa laga diiwaan geliyey?
xidir waan dhowahay adeega iyo bahda ciyaaraha v o a. toddobaadkan premier league wuxuu ahaa toddobaad aad u xiiso badan. ciyaarihii isha lagu hayay waxay ahaayeen natiijada manchester ay ka heli karta fulham labadii kulan ee ugu dambeysay guuldarro qaadatay. united guul hal iyo eber ah oo sagaashankii daqiiqa bruno uu dhaliyay ayay ku heleen dhibcaha. dhiirinaan badan iyo geesinimo adkaysi difaacayay muujiyeen maadaama fulham oo garbaha ka duusha ay la ciyaarayeen. harry maguire ayaana ammaanta leh marka laga soo tago bruno oo ahaa ninkii saddexda dhibcood u suurtageliyey. dhanka kale manchester city waxaa la yaab aheyd in lix gool ay dhaliso, laakiin haaland uuna gool dhalin. waxaa laga yaabay oo toddobaadkan xidiga isbuuca noqon doona sida iska cadba german diku xidiga la yiraahdo oo belgium ah.
dalmar liverpool oo laysdhahayay fagta sare ee horyaalka ay ku socotaa taako ayaa loo dhigay oo barbara ay la gashay xalay kooxda heerka labaad ee horyaalka ingiriiska ka timaada ee lowton. chelsea iyo tottenhamna aawo ishayaan london derby. aragtidaada kulamadan?
mahado waa maadsan tahay. run ahaantii marka la eego liverpool waa runtaa waxaa la filayay inay sii socon karto. barbaraha ay gashay kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu ka dhigan yahay in liverpool weli ay la sii joogi doonto arsenal, halka tottenham oo sugaysa inay caawa la ciyaarto kooxda kubadda cagta chelseana ay maaragtay halkaas iyaduna ay joogto. laakiin tottenham iyo chelsea marka la fiiriyo waa kulan ka mid london derby. london derby kooxda kubadda cagta tottenham waxaan aaminsanahay inay tahay kooxda keliya hadda kusoo harta unbeatenka oo arsenal waa laga jabiyey. ani waxaa aaminsanahay marka taageeranimo laga soo tago chelsea way ku adkaan doontaa inay kooxda kubadda cagta tottenham ay ka adkaato, walow lala yiraahdo waa ay ka nasiib badan tahay. haddana macalin mario pochettino waxaa leeyahay waa macquul inuu guul kasoo qaadan karo guriga kooxdiisii hore, laakiin tottenham lama dhayalsan karo. waa koox sanadkan isbeddel weyn uu ka muuqdo, wayna sii socon kartaa ayaan aaminsanahay.
amal, aan kusoo noqdo horyaalka sbain ee la liiga, kulamadii toddobaadkan maxaa laga yiri?
horyaalka liiga horta isaga qudhiisa oo horyaal iska xiisihiisa wato, walow sanadihii ugu dambeeyey kadib markii xidigihii waaweyn ay ka huleleen uu hoos u dhacay, laakiin weli sbain waa la daawada oo xiisihiisa gaarka ayuu leeyahay maadaama kulan el classic la dhao laga ciyaaro barcelona xilmidii uu dhex maro. waana tii la xusuusto in kulankaasi lugtii hore ee adkaatay kooxda kubadda cagta ee real. horyaalkaasi walow barcelona iyo real haatanba ay iska agdhow yihiin, inkastoo jiroona horyaalkaasi hogaanka ay u hayso. haddana sanad ciyaareedkan barcelona waxay dooneysaa inay difaacato, real madrid qudheedan waxay dooneysaa horyaalkaasi inay ku guuleysato oo xiise badan yahay haddii baarka ay difaacan kartan. oona arkayna haddii macal Carlo Ancelotti iyo wiilashiisa ay ku guuleysan karaan iyagana ku dhoodana waa sheeko loo fadhiyo.
Madaale, gabagabadii maxaa laga soo calaamadeeyey horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da oo kulamo badan laga ciyaaray?
Amaasantahay, Talyaaniga wuxuu ahaa toddobaad kale kooxa waaweyn ay ciyaareen marka laga tago Juve oo dhiman, Napoli guule heshay Inter Milan, laakiin kooxdii AC Milan ahayd ayaa guuldarro labaad ee xiriira loo saariyey. Marka waxay ka dhigan tahay Inter Milano in hogaankeeda ay la sii dheereen 82 dhibcood ayay leedahay kooxda la yiraahdo Inter Milano. Marka Juventus oo ku xigta oo weli kulan baaqul yahay, Talyaanigu wuxuu muuqdaa weli in la isku dhagan yahay.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaadda Ciyaaraha toddobaadka V O A. Waa galabta marti igu ahaayeen Emel Dahr Nuur oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiye ciyaaraha joogtana Muqdisho, Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale Daacad oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiina isku duuban waa maadcal xadir oon kaga tegiya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
Xidir aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xubintii ciyaaraha ayuu nala socodsinayay. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasanno.
Ya hidir ka 001 hadi kisa 001
xubigiisa iyo sidoo kale ta asma loof ayaan idaacaddeennii ku soo gabagabeynaynaa galabnimo. Waa tabintii laanta afka soomaaliga v o ed iyo sahre cabdi axmed oo idin leh. Intaynu ismaqli doonno isma dhaafna haatan.